grein fyrir atkvæði sínu.
Frú forseti. Við greiðum hér atkvæði um afbrigði og þetta er eiginlega alveg með ólíkindum, frú forseti. Þannig er að forseti lýsti því yfir að þetta ætti að vera fjölskylduvænn vinnustaður. Hann hefur sko ekki aldeilis verið það í byrjun tíms. Í öðru lagi töluðu menn um góða vöxtur. Þetta er sko ekki góð vöxtur. Og háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson sagði að gott, lengi megi gott bæta. Nei, það er öfugmæli. Ég hef ekki lesið þetta frumvarp. Þetta eru 38 síður. Ég var að fá þetta í hendurnar rétt áðan og ég legg til að gera tillögumyndu forseta að hann frestið eftir að búa að mæla fyrir málinu, þá frestaði ég svona hálftíma svo ég náði því að lesa pappírinn. Ég get ekki rætt um mál sem ég hef ekki lesið. Það er útilokað.
Atkvæðagreiðsla stendur í